Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața! Suntem în ziua de vineri, 3 aprilie și în condiții de autoizolare. Carantina nu ne poate zăgăzui comunicarea prin intermediul emisiunii Moldova la ora 7, a cărei moderatoare sunt eu, Natalia Sergeev. Se vedem pe harta previziunilor meteo, cer senin și vreme primăvaratică. La nordul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 12 și 15 grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 16 Celsius, iar la sudul Republicii termometrele vor arăta între 14 și 17 grade. Tema interviului din această dimineață. Cartea Moldova, oameni, locuri, bucătărie și vin, de Angela Brașoveanu și Roman Răbaleov, a luat primul loc în cea mai prestigioasă competiție de publicații gastronomice din lume, Gourmand World Cookbook Awards. Peste câteva minute ascultați un interviu realizat în ajun cu reprezentanta a componentei literare gastronomice a tandemului victorios, din care veți afla care ingrediente au urcat gustoșenia de album în vârful clasamentului notoriu.
Mi s-a părut că asta ne mic portret al țării, asta ne arată cine suntem, cum gândim, ce facem, ce mâncăm. E portretul țării, prin oameni, prin locuri, prin bucătărie și vin. Unii îl mai numesc roman gastronomic. Asta mă măgulește, dar nu asta a fost scopul.
Va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan prețuiește, în maniera ei specifică, motivația persoanelor din prima linie a frontului de luptă antiepidemică. În partea a doua a ediției ascultați jurnalul de corespondent, semnat de Traian Ungureanu, despre marile rateuri pe care le-a scos la iveală pandemia. Vom începe, firește, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și sper să vă găsesc pe toți cu bine. Joi 2 aprilie s-au înregistrat oficial peste 1 milion de cazuri de coronavirus în lume și peste 51.000 de decese ca urmare a pandemiei. În acest moment, epicentrul pandemiei este în Statele Unite, unde sunt peste 230.000 de cazuri confirmate și peste 5.600 de decese. Numărul de cazuri diagnosticate nu reprezintă totuși decât o parte a numărului real de contaminări, în condițiile în care țările testează diferit și multe nu testează decât cazurile foarte grave. În Republica Moldova, avocatul poporului Mihail Cotorobai a expediat joi un demers la adresa Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, în care a cerut includerea unui reprezentant al societății civile în această comisie. Acest reprezentant ar urma să, citez, asigure un proces decizional bazat pe drepturile omului în perioada situației de urgență. Cererea a venit la o zi după ce mai mulți apărători ai drepturilor omului și-au arătat îngrijorarea față de multiplicarea mesajelor de ură, mai ales în spațiul virtual. Mihail Cotorobai a constatat miercuri că multe atacuri proferate pe rețelele sociale se îndreaptă împotriva diasporei, văzut acum drept factorul care ar fi declanșat epidemia de coronavirus în Republica Moldova. 180 de moldoveni au rămas joi seară blocați în aeroportul Václav Havel de la Praga, după ce zborul lor a fost anulat, nefiind aprobat de Comisia pentru Situații Excepționale de la Chișinău. Un incident similar a avut loc cu câteva zile în urmă pe aeroportul din Paris. Un alt zbor charter de la Praga, operat de compania Fly One și aprobat de Comisia pentru Situații Excepționale, urmează să aibă loc astăzi, vineri 3 aprilie. Repatrierea cetățenilor moldoveni blocați în străinătate din cauza pandemiei de coronavirus și din cauza granițelor care s-au închis în majoritatea țărilor europene este de competența Ministerului de Externe de la Chișinău, care precizează că ar avea acum o listă de așteptare cu aproximativ 7.000 de cetățeni moldoveni. Aprobarea și organizarea zborurilor speciale care ar urma să-i repatrieze pe cei doritori este însă de competența Comisiei pentru Situații Excepționale. Aproximativ 350.000 de cetățeni ai Uniunii Europene, blocați în străinătate din cauza restricțiilor de călătorie legate de coronavirus, au fost repatriați, însă alți 250.000 sunt în continuare prinși în afara granițelor blocului comunitar. Este ceea ce au confirmat joi oficiali europeni. Un înalt responsabil european a spus că de la începutul crizei, circa 600.000 de persoane au cerut ajutor pentru a se întoarce acasă, fie prin ambasada țărilor lor, fie prin misiunile Uniunii Europene. Majoritatea repatrierilor s-au făcut însă prin zboruri comerciale sau prin curse charter organizate de guvernele naționale. Președintele Vladimir Putin a prelungit joi până la 30 aprilie inclusiv concediul cu plată impus în toată Rusia într-un efort de a opri propagarea noului coronavirus. Această măsură, în vigoare din 28 martie în Rusia, a permis să se câștige timp, dar vârful epidemiei în lume nu a fost încă depășit, inclusiv în țara noastră, a declarat președintele Putin. Putin a precizat că liderii regionali vor putea să aleagă care întreprinderi și societăți vor fi autorizate să lucreze și ce fel de izolare vor impune populației regiunilor lor. Oficial, în Rusia erau înregistrate joi numai 3500 de cazuri de COVID-19 și 30 de decese ca urmare a pandemiei, dar experți internaționali sunt de părere că aceste cifre nu ar ilustra în niciun fel realitatea de pe teren. Mai multe țări membre ale Uniunii Europene au avertizat joi împotriva încălcării statului de drept în blocul comunitar pe motivul luptei împotriva pandemiei de coronavirus, într-un moment în care premierul ungar Viktor Orban și-a acordat puteri aproape nelimitate în cadrul stării de urgență. Fără a contesta dreptul guvernelor de a lua măsuri excepționale în lupta cu pandemia de coronavirus, cele 14 state ale Uniunii Europene cer acum ca măsurile de urgență, citez, să fie limitate la strictul necesar, să fie proporționale și provizorii prin natura lor și să facă obiectul unei reexaminări regulate. Cu excepția Letoniei, toate țările semnatare sunt state vechi membre ale Uniunii Europene în frunte cu Germania, Franța, Italia și Spania. În România erau joi 2 aprilie 278 de cazuri noi de infectare cu coronavirus de la ultima informare oficială. Astfel, numărul total de infectări confirmate a urcat la 2738. Cele mai multe cazuri sunt înregistrate în județul Suceava, 701, urmat de municipiul București.
Mulțumim, Ileana! Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Tot aici găsiți filmele din emisiunea Pur și Simplu, numai bune de urmărit în intimitatea autoizolării la domiciliu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio. În weekend oferim un punct și de la capăt cu Vasile Botnaru și invitații săi. Iar înainte de asta vă dă întâlnire Valentina Ursu în ziua de sâmbătă. O veți auzi stând de vorbă cu localnicii din Ungheni despre viața lor perturbată de pandemie.
Igienă, mâini spălate, măști, mănuși, n-avem deste viate, vedeți în cazul meu. Masca am cusut-o singură, că în farmacie nu există. Mănuși mi-am luat de gospodărie și de sub tam celălalt, că din cele transpir și e foarte incomod.
Autoritățile fac tot ce e în puterile lor ca să depășească populația cu bine această criză?
Pe zi, la noi, la Ungheni. Se spală de 3-4 ori străzile. Mașina de poliție merge cam de 3-5 ori pe aici pe la gară și ne avertizează, adică distanța de un metru, mai puțin de 3 persoane să fim precauți, cu măști.
Europa Liberă a ajuns cu microfonul aici la Ungheni și întrebăm localnicii ce gânduri au acum pe timp de pandemia COVID-19.
Trebuie să ne încurajăm unii pe alții și să respectăm regulile, pentru că suntem în timp grele și n-ar trebui poate să ne sperie atât de tare cât să ne unim, să ne solidarizăm, căci doar împreună putem trece peste probleme.
Care sunt valorile adevărate pe care trebuie să pun accent acum cetățeanul?
Bunătatea, unirea, solidaritatea, empatia, lucruri care nu știu cum rămân în urmă, ne gonim nu știu după ce, fugim și uite ne-am oprit din mers și ne uităm în jur și de fapt conștientizăm că a fost frumos, că e frumos, poate n-am pus preț.
Noi toți ne protejăm în toată țara, nu numai în Chișinău, dar și la Ungheni. Ne protejăm din cauza că asta e o pandemie foarte grea, care pleacă multe persoane. Virusul este, da, e o boală care s-a răspândit în toată lumea, dar noi trebuie să fim optimiști. Știți, și eu cu boala asta, da, mă uit chiar la vecinii mei, chiar m-am dus la magazin și spaima asta, lumea începe a deveni mai bună. Chiar din vecinii care erau agresivi, am tot și iertare. Poate a dat Dumnezeu și lumea să schimba. Și am înțelege că nu banii aduc fericire, nu bogăția, dar în primul rând omenii.
Se vorbește că virusul este importat, dar acești cetățeni ai Republicii Moldova ani la rând au trimis remitențe, au ținut pe linie de plutire statul. Acum să le reproșez că ei poartă vină că se întorc acasă?
Nici într-un caz. Ei sunt cetățenii noștri. Astea sunt naționale noștri, ei sunt născuți aici, au rădăcini aici, ei n-au pierdut legătura cu Republica Moldova și dacă ei solicită să se întoarcă, noi trebuie să facem tot posibil să-i aducem acasă. Chiar dacă cineva zice, dar și eu trebuie să-i duc încolo, dar ei nu s-au dus de bună voie, ei au plecat din nevoie. Remitențele care veneau de peste hotare ne-au salvat. Și dacă ei au adus aportul lor în buget, înseamnă că noi trebuie să-i primim pe dâși. Chiar dacă este și un risc oarecare, dar nu putem să-i lăsăm la voia soarte.
Ce credeți despre acest virus COVID-19? Bagă frică în oameni. Se va depăși această situație și lumea trebuie să prindă la curaj. Cum e?
Mă stăruiesc să respect ce spun. Și doctorii și mai mult. Sunt simplu, măcar că eu trebuie la aer să îmi mai mult, dar zic mă gine la scârb, deschis și o fereastră și de la aer o leac.
Dar în general vă sperie virusul ăsta?
Da, aș spune chiar așa mă sperie. Eu nu comunic cu nimeni, dacă sunt pensionare, mă mult prin casă.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev. În continuare, așa cum v-am promis, o discuție cu jurnalista Angela Brașoveanu, autoarea cărții Moldova, oameni, locuri, bucătărie și vin. Am întrebat-o dacă pandemia a diminuat emoțiile pe care le-a trăit atunci când a aflat despre întâietatea obținută la Gourmand World Cookbook Awards.
O, pentru mine a fost o mare surpriză, mai ales când am primit prima scrisoare. Șeful sau directorul acestui mare eveniment și acestui premiu a găsit-o la standul României în China. Deci nici nu știam că cartea noastră a ajuns în China și a zis că l-a impresionat foarte mult și ar vrea să o pună în concurs, că ea, concursul ăsta e cel mai mare din lume la capitolul cărți gastronomice și cărți despre vinuri și la capitolul Europa de Est și design. Și respectiv a fost o preselecție, după asta a fost o selecție mai riguroasă deja, am intrat în shortlist în primii trei la capitolul Europa de Est și am primit acum ieri ultima scrisoare, că ei de obicei nu anunță câștigătorii înainte de emânarea premiilor propriu-zise, exact. Dar din cauza COVID-ului au hotărât să ne aducă o veste bună și ne-au anunțat și am fost extrem de surprinsă să fiu prima din această listă scurtă de premianți la capitolul cărți gastronomice din Europa de Est. M-am uitat și la ceilalți concurenți și mi-a plăcut foarte mult proiectele lor. Mi-ar plăcea, desigur, să fac cunoștință cu ei și să facem schimb de impresii și de experiență. Pentru editori, evident că este o formă de vizibilitate mult mai mare și, desigur, că asta augmentează și vânzările și, nu știu, gradul de notorietate și reputația la urmă-urme. Pentru țară, eu sper că am făcut, adică eu mi-am pus toată speranța și toată străduința să fac un lucru bun. Dacă asta o să apreciez și țara, o să mă bucur și eu.
Doamna Brașoveanu, cum s-a întâmplat că o jurnalistă și o gazdă de emisiune TV a decis să scrie o carte despre gastronomie?
Cred că la momentul acela era unicul proiect posibil. L-am început pe cont propriu, fără să știu în ce direcție o să ajung. Direcția o știam, nu știam unde o să ajung și cu cât am înaintat în proiect mi-am dat seama că este foarte complicat, dar mie îmi plac lucrurile complicate și respectiv l-am dus până la capăt și...
Dar care era partea complicată?
Partea complicată, deci noi, bine, noi am mers cu Răbăliov prin țară, am intervievat bătrânici, bătrânei, mămici, mătușici. Am aflat rețete care și ei le uitaseră deja, care nu se mai fac. După asta am fost destul de greu să o structurăm cartea și pe regiuni, și pe anotimpuri, și pe teme. Plus la toate, fotografiile nu sunt atât de ușor de realizat. A trebuit să cumpărăm produse, să facem, să testăm, să vedem cum iese, să rectificăm gramajul, să regândim anumite rețete. Să facem fotografii, facem o compoziție frumoasă, adică e destul de complex acest proiect, nu e așa de simplu cum pare la prima vedere. Totul s-a făcut în casă, ca să zicem așa.
Cu autorul dumneavoastră este Roman Răbăliov, după cum ați menționat, un prolific fotograf moldovean.
Ce ați avut de câștigat de la o astfel de formulă artistică, dacă pot spune așa?
Noi avem o relație de lucru și de prietenie foarte, foarte faină. Ne distrăm copios împreună, ne vin idei, putem fi foarte deschiși unul cu altul, putem să ironizăm, putem să... Dar suntem foarte, foarte cooperanți la capitolul, dacă unul are o idee, celălalt o îmbunătățește, o dezvoltă, dacă celălalt are o idee, tot așa. Adică lucrăm foarte, foarte bine la acest capitol și chiar și lui a plăcut acest proiect, pentru că a aflat foarte, foarte multe lucruri noi pentru el, nefiind încă vorbitor de română, dar o înțelege foarte bine. A cunoscut și el foarte multă lume și a aflat foarte multe lucruri. Ne-a fost foarte interesant să mergem prin țară și chiar ne-a fost interesant în general să organizăm photoshooting-urile. Ideea noastră era să facem, să rămânem cinstiți, să nu mințim, dar să arătăm o Moldovă frumoasă. Adică până la urmă totul se reduce. Da, e o provocare, dar dacă cadrezi frumos, rămâne.
În descrierea cărții se menționează că Moldova a ajuns să aibă o identitate atât de multiplicată, încât pare că nu o mai are deloc. De ce ați decis să căutați această identitate moldovenească, anume în oameni, locuri, bucătărie și vin, ca să fur din titlul cărții dumneavoastră?
Mi s-a părut că asta e un mic portret al țării, asta ne arată cine suntem, cum gândim, ce facem, ce mâncăm. E portretul țării, prin oameni, prin locuri, prin bucătărie și vin. Unii îl mai numesc roman gastronomic. Asta mă măgulește, dar nu asta a fost scopul. Alții îl numesc un fel de arheologie a gusturilor, ceea ce tot mă măgulește. Eu cred că lucrul care l-am făcut cel mai bun în cartea asta, că i-am adunat pe toți împreună și pe ruși, moldoveni, găgăuși, bulgari, evrei.
De ce a fost important pentru dumneavoastră să includeți și aceste bucătării?
Pentru mine a fost extrem de important pentru că asta ne definește. Noi suntem națiuni conlocuitoare, noi trăim gard în gard, poartă în poartă și ar fi fost total nedrept să exclud. Și mai ales că și bucătăriile sunt influențate în sud. Bucătăria este foarte influențată și moldovenii influențează pe găgăuși și găgăușii pe moldoveni și bulgarii pe găgăuși și toți cu toți au preluat evident ceva din bucătăria sudul, din bucătăria turcească, din bucătăria tătărească. Totul e influență până la urmă. Și ar fi fost, pentru mine, mi se pare că ar fi fost și nedrept și păcat să excludem. Mai ales că bucătăriile găgăuze și bulgărești nu prea sunt valorificate în cărți aparte. Și ei chiar mi-au mulțumit, au zis că am făcut un lucru extrem de important pentru ei să integrăm. Pentru că politicul dezbină. Pentru că așa îi convine, dar oamenii nu vor să fie dezbinați, oamenilor le este bine împreună și mi-am mulțumit și găgăuzii și bulgarii, inclusiv Madame Vlah.
Cartea va fi tradusă în limbile franceză și engleză. Ce vreți să spuneți publicului străin despre această regiune printr-o carte de gastronomie?
Ea este tradusă deja în franceză și engleză. Din cauza COVID-ului nu reușim acum să tipărim aceste versiuni. Aș fi foarte bucuroasă dacă cei care vin în țară să o cunoască mai bine și prin intermediul acestei cărți. Și cred că i-ar ajuta foarte mult să o înțeleagă mai bine.
Recunoașterea de peste hotare a succesului acestei cărți, manifestată prin acordarea Premiului Internațional Gourmand World Cookbook Awards, se transformă și în recunoaștere la nivel local sau la această etapă interesul e în special din partea celor străini?
Eu mă bucur că am recunoaștere din partea cititorilor și cumpărătorilor. Altceva nici n-am nevoie. Nu știu dacă aș avea nevoie să fiu recunoscută aici la nivel înalt, mai ales că nivelul înalt la noi nu e chiar atât de înalt. Că eu mă simt foarte fericită prin faptul că oamenii cumpără cartea, o citesc, o dăruiesc, le place, îmi scriu, îmi dau adrese și noi de mătușici care ar trebui intervievate ca să aflăm noi rețete. Lucrez la volumul 2, deci eu sunt mulțumită de ceea ce am și la capitolul recunoaștere națională. Dar faptul că am luat premiul cel mai mare din lume la capitolul gastronomiei chiar mă onorează.
Acum e carantină și lumea încearcă să stea în izolare pe la casele lor. Ce credeți că ar putea găsi o gospodină sau un gospodar pe aceste pagini pe lângă rețete?
Ar putea găsi și rețete, ar putea găsi amintiri despre copilăria proprie sau ar putea să găsească ierburi pe care le folosea bunica în gătieli. Ar putea să găsească o modalitate de a petrece frumos timpul în familie. Chiar dacă suntem izolați, asta nu înseamnă că trebuie să stăm închiși, să suferim. Am putea să transformăm timpul ăsta într-un timp de comunicare, de grijă, de drag, de gătit împreună, de mâncat împreună, de creat o atmosferă frumoasă în casă.
Și probabil niște călătorii imaginare gustative.
Cu siguranță, da. Acum că nu putem pleca decât virtual, cred că e și mai prețios să putem să, unu, să visăm, doi, să ne amintim, trei, să comunicăm.
A fost jurnalista Angela Brașoveanu, autoarea cărții Moldova, oameni, locuri, bucătărie și vin. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Odnoclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Într-o investigație publicată de ziarul De Gardă, Victor Moșneag scrie că pandemia COVID-19 și criza, inclusiv financiară, cu care se confruntă bugetul de stat, nu au oprit dorința președintelui Igor Dodon de a repara complexul Memorial Eternitate. În material se subliniază că lucrările de renovare au demarat în plină pandemie, la mijloc de martie, și urmează să fie finalizate până la începutul lunii mai. Citez. În timp ce guvernul și primăria au demarat campanii pentru a strânge fonduri de la cetățeni, pentru spitalele și medicii care luptă în prima linie cu coronavirusul, din fondurile Ministerului Apărării s-au alocat aproape 3 milioane de lei, pentru ca lucrările de reparație ale complexului Memorial Eternitate, promise în urmă cu 2 ani de șeful statului, să fie realizate, punctează Moșneag pentru ziarul De Gardă. Într-un articol de opinie pentru Gazeta de Chișinău, Mircea V. Ciobanu scrie că ar prefera să uităm de toate disensiunile și să ne concentrăm pe lupta cu dușmanul comun al umanității, noul virus. Dar atunci când ni se solicită armistițiu politic și consens național, așteptăm un semn bun de pace din partea împărăției, punctează autorul. Citez. Vreau să știu că guvernarea nu mai alege între cetățenii buni și răi, nu mai decide cui să permită să se întoarcă acasă și cât de mult trebuie să șibească cineva țara ca să fie cetățeni agreați de guvernare, scrie Ciobanu. El afirmă că se angajează în luptă cu condiția să știe cine este comandantul, să aibă încredere în el și să explice sincer situația, scopurile și resursele. Citez. Dacă nu există transparență în tot ce ține de cauza comună, de bunul comun, de vistieria comună, dacă am dubii față de manageri, e clar că mecanismul comun nu funcționează, afirmă Mircea V. Ciobanu. Portalul Agora îl citează pe fostul premier Ion Sturza, care susține decizia Comisiei Situații Excepționale privind achitarea poliției de asigurare de către moldovenii care se întorc în țară și străinii cu permis de ședere. Potrivit lui Sturza, asigurarea medicală este o necesitate. În opinia sa, sistemele sociale moderne sunt construite pe principiul de solidaritate. Cei sănătoși îi ajută pe cei bolnavi, cei tineri pe cei bătrâni, cei bogați pe cei săraci. Situația dramatică de azi demonstrează cu prisosință că lucrurile se pot schimba într-un moment, din contribuabil poți să devii beneficiar, subliniază Sturza. Coronacriza, măsuri economice utile sau o farsă de 1 aprilie, așa este intitulat un articol de analiză de la SIC.md. Autorul Marcel Spatar scrie că, deși guvernul comunică preponderent despre măsuri referitoare la subvenționarea companiilor în perioada stării de urgență și la mărirea ajutorului de șomaj, hotărârea vine la pachet cu un șir de măsuri care sunt evident scoase din sertar și erau pregătite înainte de criză. Spatar subliniază că măsurile guvernului par a fi luate în stil autoritarist. Citez. În lista partenerilor consultați de guvern apar doar asociații de business și lipsesc cu desăvârșire sindicatele, se punctează în material. Spatar mai spune că faptul că guvernul a utilizat ocazia asumării răspunderii pentru a introduce nu doar măsuri care sunt mai mult sau mai puțin necesare pe perioada carantinei, dar și modificări legislative de fond în mai multe legi fundamentale ale țării, neprioritare la această etapă, reîntăresc imaginea unui guvern cu apucături autoritare care ignoră partenerii sociali și se substituie organului legislativ în această perioadă dificilă, se scrie în materialul pentru SIC.md. Într-un comentariu pentru portalul Media Azi, Natalia Junghietu, directoarea ziarului regional Expressul, scrie că odată cu sistarea procesului de editare a publicațiilor periodice, va fi afectat gradul de informare a unei părți importante a populației, în special în mediul rural. Citez: pe lângă aceasta, suspendarea activității redacționale va duce la pierderi financiare, sublinează autoarea. În cazul în care guvernarea decide soarta presei scrise, de ce nu ar decide și subvenționarea acesteia pentru perioada cât i-a fost suspendată activitatea, se întreabă Junghietu. Despre aritmetică cu respectarea distanței scrie Lidia Ceban pentru portalul noi.md. Autoarea subliniază că educația de la distanță există de mult, iar în diferite țări, mulți oameni apelează la ea și obțin studii fără a ieși din țară sau din casă. Una dintre sursele citate în material afirmă că etapa inițială a educației de la distanță este ceva mai grea, deoarece unii copii înțeleg carantina ca pe o vacanță, nu ca o continuare a procesului de studii în alt format. O profesoară cu care a discutat autoarea a povestit că pentru ea, prima săptămână de studii online a mers greu. Era complicat să se deprindă cu noul regim al zilei, cu necesitatea de a repartiza timpul copilului consacrat studiilor, odihnei, obligațiilor casnice. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Se aud în aceste zile vocile conducătorilor care vorbesc cu respect și pietate despre medicii moldoveni. Mai mulți guvernanți au subliniat că ei, medicii, sunt în prima linie a luptei cu virusul ucigaș și că țara le este recunoscătoare. Cred că și fără precizarea conducătorilor ne puteam da seama cine e în linia întâi a luptei. Eu aș vrea să întreb pe conducători iată ce. Voi aveți sau nu sentimentul că timp de 30 de ani medicina a fost lăsată de izbeliște? Voi toți, conducătorii de ieri și de azi, ce ați făcut pentru medicina moldovenească? Vreau să ne spuneți dacă ea, medicina, a fost o prioritate pentru voi. Câte spitale ați clădit în 30 de ani? Ce salarii le-ați oferit medicilor și infirmierilor? Nu cumva mulți dintre medicii noștri au dat bir cu fugiții din cauza salariilor mizerabile? Probabil mulți dintre voi, stimați ascultători, au văzut condițiile deplorabile din spitalul din Bălți, care se pregătește și el să adăpostească infectați cu coronavirus. Unui pacient i s-a propus să urineze într-o căldare. Încercați să vă imaginați că sunteți în locul lui. Eu am fost în ultimii 10 ani în 3 spitale raionale și de fiecare dată am fost speriat de cenușiul care trona acolo. În acele spitale parcă se oprise timpul, mai totul era vechi, perimat, dezolant. Cum a fost posibil să ignorăm 3 decenii cel mai important domeniu? Cum a fost posibil să ne băgăm picioarele în medicină, să-i lăsăm să plece pe atâția medici buni? În acest răstimp au apărut o sumedenie de castele faraonice ale noilor moldoveni, multe din acestea nu se știe cum. E limpede acum că fără ajutoare din exterior nu avem nicio șansă. Ele vor veni, infirmând supozițiile celor care văd moartea globalizării. Stați liniștiți, globalizarea nu va muri. Eu sper să rămân în viață ca să văd ce se va întâmpla cu medicina din Republica Moldova după pandemie. Chiar vreau să văd.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Statele și sistemele de protecție nu au făcut față. Epidemia a dovedit că marile structuri erau nepregătite. Lipsa de patru și echipament medical a doborât spitale. Lipsa de curaj, lideri și minți clare a discreditat guvernele. În Italia, anonim fără rang, coboară legate de o soară coșuri de mâncare pentru cei ce nu au. Colectele adună 4-5 vecini și hrănesc pe al șaselea. În Anglia, sute de mii de foști medici, surori, militari și polițiști merg din ușă în ușă împărțind lucruri și cuvinte bune. Șoferi, vânzători și muncitori nebăgați în seamă se spetesc pentru a pune mâncare pe rafturile magazinelor. În vechi, teorii, planuri și discursuri oficiale se bat cu alte teorii, planuri și discursuri oficiale. La sfârșit, s-ar putea să aflăm ce am uitat de multă vreme. Că puterea s-a refugiat în actele mărunte și îndârjite ale oamenilor de rând. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă îndemn să urmăriți sfaturile autorităților și să stați acasă. Nu există acum o dovadă mai concludentă a respectului față de oameni decât autoizolarea la domiciliu. Veni va vremea când ne vom revanșa. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână desăvârșit. Aici Radio Europa Liberă.